Félagslega aðstoð bifreiðastyrkir frumvarp mál 776 þingskjal 1313 nefndarálit 1813 önnur umræða til málstöku framsögumaður velferðarnefndar háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já virðulegi forseti kem ég hér aftur upp af ánægjulegra tilefni þó svo að hér sé lagt upp með nefndarálit með frávísunartillögu sem að oft ekkert endilega gott að þá það í þessu tilviki mjög gott og hér verið að beina ákveðinu svona mannréttindamáli í réttan farveg. Málið snýst það að í reglugerð hefur verið nokkurt skeið í reglugerð um bifreiðastyrki til fatlaðs fólks það skilyrði að bifreiðastyrki sem veittir eru samkvæmt heimildarákvæði í lögum félagslega aðstoð skuli einungis veittir þeim sem hafa ökuskírteini sjálfir eða ef einhver annar á heimilinu með ökuréttindi. Og þetta náttúrulega ótrúlegt ákvæði og veit að margir þingmenn hafa gert atlögu að þessu ákvæði og reynt að fá þessu breytt, en þetta náttúrulega augljós ómálefnaleg mismunun að gera þá kröfu til ákveðins hóp sem þarf styrki til bifreiðakaupa af augljósum ástæðum, þarf að ferðast eins og við, að hafa annarkvort ökuréttindi sem að þetta fólk margt hvert getur augljóslega aldrei fengið, eða þurfa að búa með ykkur sem hefur ökuréttindi, að gera þá kröfu til fólk sem vill lifa sjálfstæðu lífi og vill haga sinni lífi eins og það kýs að það þurfa að búa með einhverjum sem hefur ökuréttindi til þess að fá bifreiðastyrk þetta náttúrulega gengur ekki. Það ánægilegt að eftir að ég lagði þetta mál fram í sumar og núna á síðustu dögum hefur átt sér stað mjög gott samtal við hæstvirtan félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur sem að komið hefur í ljós og hún algjörlega sammála því ég heyr ekki betur en að þessu reglugerðar ákvæði þurfi að breyta og ekki síst í ljósi þess að það færist mjög í vöxt með persónulegri aðstoð vondastýri persónulegri aðstoð og beingreislu samningum fatlaðs fólks við sveitafélög að fólk geti lifað sjálfstæðu lífi að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og haga lífi sinni eins og það kýs með aðstoðafólki. Og það náttúrulega ekki hægt að gera þá kröfu og það þá oft aðstoðafólki sem keyrir bílinn og það ekki hægt að gera þá kröfu að aðstoðafólki þurfa að hafa lögheimili hjá viðkomandi einstaklingi. Þannig að það orðið mjög mikilvægt að breyta þessu. Það hins vegar svona varð úr eftir samtal okkar ráðherrans, hæstvirts, að það færi betur á því að í stað þess að setja það inn í lög að það verði óheimilt að mismuna með þessum hætti að frekar bara breyta reglugerðinni. Og það þá samkomulagið sem liggur til grundvallar þessari frávísunartillögu að frumvarpinu vísað til ríkisstjórnar og þar með til hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra og henni falið að breyta reglugerðinni og eins og ég skilja þá verður það bara gert í dag eða morgun með þeim hætti sem frumvarpið mælir fyrir og með ákveðnum skilyrðum sem ráðuneytið telur æskilegt að setja. Þetta þýðir efnislega að reglugerðinni verður breytt þannig að það hreyfihamlað fólk sem býr sjálfstætt og með persónulegan aðstoðamann samkvæmt samningi við sveitafélag það getur fengið bifreiðastyrki algjörlega óháð því með hverju hann býr eða hvort það hefur ökuréttindi sjálft. Fagna þessum mjög, þetta framfara skref og þarna eitt ákveðnu máli sem við búið að fara mjög í taugarnar á fólki langa hríð skiljanlega vegna þess að þetta var auðvitað ekkert annað en ómanneskjuleg mismunun og það ánægjulegt að mönnum það ljóst núna og ætla að breyta þessu hratt og vel.
Fleiri hafa ekki hvað því hljóðs og umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið aðild Íslands að geimvísindastofnun Evrópu þingsályktunartillaga mál